Ugens Transformator præsenteres af V2 Security 2024. Version 2 afholder den 1. til 2. maj Danmarks største konference om cyber- og informationssikkerhed. Læs mere på v2security.dk og tilmeld dig gratis. Du kan finde linket i show notes i din podcast-app eller melde dig til inde på version2.dk.
Nordic Waste. Sig navnet, og de fleste danskere ser for sig et bjerg af forurenet jord med kurs mod en lille landsby ved Randers. Vi har at gøre med en katastrofe i slow motion, hvor alle spørger sig selv, hvordan kunne det gå så galt, og hvor kan noget lignende ellers ske? Det vil vi gerne give svar på sammen med landets to førende eksperter i jordskred og geoteknik. Men inden da, der skal vi lige have det digitale arbejdstøj på. Jeg planlægger nemlig at bygge mig en vikar, der kan hjælpe lidt med stemmearbejdet. Vi tager her de første skridt sammen med et par online-assistenter. Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det der på godt og ondt transformerer vores verden. Den ene vært er mig. Jeg består af nuller og et taller. Men der er også en levende vært af kød og blod. Ja, ja. Jeg er her endnu. Altså, den levende Henrik Heide. En stemme er jo en personlig ting. Mange mener, at vi sender langt flere signaler ved selve tonen i vores stemme, end med de ord, der kommer ud. Der er jo også flere muligheder og nuancer i sprogtone, end der er i emojis, må man sige. Så en ting er at kopiere andres tekst og udgive det som ens eget. Noget helt andet er at kopiere andres stemme og bruge den. En stemme har dynamik, temperament, varme og kulde. Din stemme er helt din egen. Indtil nu. Ja, en ting er at kopiere andres tekst og udgive det som ens eget. Noget helt andet er at kopiere andres stemme og bruge den. En stemme har dynamik, temperament, varme og kulde. Din stemme er helt din egen. Indtil nu. Det vi hørte her, det var forskellen på mig her i levende live, og så før det første version af min klonede stemme. Bygget på en halv times oplæsning og genereret i løbet af få sekunder på online-tjenesten ElevenLabs. Hvis vi nu skulle lave et podcastprodukt med min stemme, uden at jeg behøver at gå herind i studiet alene med min mikrofon, så skal den trænes meget mere, tænker jeg. I hvert fald, før jeg, om så må sige, vil lægge stemmen til. Så det er altså planen nu, og arbejdet starter her, og jeg tænker, at vi følger arbejdet løbende her i Transformator. Så, altså, jeg har en foreløbig stemme. Nu mangler jeg bare en samarbejdspartner, og det skal blive ChatGPT, der kan coache mig her. Den tænker, og ElevenLabs lægger stemmen til. Så, ChatGPT, hvis jeg nu laver en klonet stemme af min egen stemme, hvad skal vi så kalde den? En klonet stemme af din egen stemme kunne kaldes en stemmeklon, eller måske en stemmegenoprettelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at termerne ikke er standardiseret, og du kan vælge at kalde det, hvad du synes passer bedst til formålet.
Jeg tænkte nu mest på et navn til stemmen. Det kan jo ikke være Henrik, for det er mig. Jeg forestår, at vi kalder den Minimi. Kender du Minimi?
Ja, udtrykket Minimi refererer ofte til en karakter fra Austin Powers-filmene, en komedieserie skabt af Mike Myers. Minimi er en lille version af skurken Dr. Evil og er kendetegnet ved at være en tro kopi i miniaturstørrelse. Han optræder som en humoristisk og karikeret figur i filmene og har bidraget til populariteten af udtrykket Minimi, som en metafor for en mindre eller identisk version af noget eller nogen. Udtrykket bruges også mere bredt i daglig tale til at henvise til en person eller ting, der ligner en anden på en markant måde.
Okay, så nu har vi altså navnet på plads. Så lad os se på, hvad der er det sværeste, hvis man vil klone sin stemme. Lad mig få et par bud.
At klone ens egen stemme kan være en kompleks opgave, og der er flere udfordringer involveret i processen. Nogle af de sværeste aspekter ved stemmekloning inkluderer naturtrohed. At skabe en klonet stemme, der lyder så naturligt som muligt, kan være en udfordring. Stemmen skal have den samme tone, intonation, rytme og følelse som den oprindelige stemme.
Okay, Minimi. Det er lige præcis det, vi skal i gang med nu. Din foreløbige stemme mangler noget rytme og noget følelse, hvis du vil til at høre min mening. Men hvad er ellers svært?
Variabilitet. Det kan være svært at skabe en klonet stemme, der kan tilpasse sig forskellige situationer, følelser og kontekster. En naturlig stemme ændrer sig afhængigt af, hvad der bliver sagt og hvordan det bliver sagt.
Okay, det bliver ikke den helt store udfordring her i Transformator. Vi taler teknologi. Godt nok er vi begejstrede for det, men vi råber og græder ikke så meget her i Transformator. Anyway, point taken. Hvad ellers?
Stemmekloning kræver avanceret teknologi og komplekse algoritmer, især dem baseret på deep learning og neurale netværk. Udviklingen af en effektiv stemmekloningsmetode kræver ekspertise inden for kunstig intelligens og signalbehandling.
Yes, derfor tager vi fat i to udbydere, der ser ud til at være længst fremme med brug af neurale netværk og stemmekloning. Vi sætter dem begge to på arbejde, og så prøver vi at sammenligne dem. Lad os få en udfordring mere.
Etik og retlig regulering. Brugen af klonte stemmer kan rejse etiske spørgsmål, især i forhold til privatliv og mulig misbrug af teknologien. Der kan være retlige aspekter at overveje, herunder lovgivning om stemmeidentitet og rettigheder.
Lige præcis. Jeg prøver at få fat i Normand lige for tiden, der ser ud til at vide en hel del mere om det her. Altså, hvor meget kan man eje af sin stemme? Hvad skal der for eksempel ske med den, når jeg bliver pensioneret, eller hvis jeg pludselig går hen og falder om og dør? Lad os komme videre. Flere udfordringer.
Dataindsamling og træning. For at opnå en præcis klon af din stemme, kræver det store mængder af høj kvalitet, lyddata, til træning af de neurale netværk. Indsamling af sådanne data og at træne modellen kan være tidskrævende og ressourceintensivt.
Det kan jeg bekræfte. En af de firmaer, der nu går i gang med at lave min stemme, eller min klonede stemme, min Minimi, har bedt om ikke mindre end 4 timer med lyden af den, og så skal den have 200 artikler fra eng.dk at træne på. Og det er ikke i løbet af få sekunder, det kommer til at tage lidt tid.
Det er også vigtigt at være opmærksom på de etiske og retlige overvejelser, der er forbundet med brugen af stemmekloningsteknologier.
Den er vi helt med på. Vi har her i Teknologiens Mediehus ret nøje etiske overvejelser om brug af data og AI. Men tak for hjælpen, Minimi. Og jeg tænker, hvorfor har ChatGPT egentlig ikke bare en stemme selv?
Jeg er primært en tekstbaseret AI-model, og derfor har jeg ikke en indbygget stemmefunktion. Min designmæssige fokus er at forstå og generere tekst baseret på de input, jeg modtager. Dog kan tekst, som jeg genererer, oversættes til tale ved hjælp af separate teksttiltale, TTS-teknologier. Der er mange TTS-systemer og stemmegeneratorer til rådighed, der kan tage den tekst, jeg producerer, og konvertere den til en stemme, så brugerne kan høre svarene i taleformen.
Nordic Waste. Et firma, der for få måneder siden kun var kendt inden for affaldsbranchen, er nu kendt af alle danskere, der bare følger en lille smule med i nyhederne. Og beboerne i den lille landsby Ølst ved Randers levede et fredeligt liv, lige indtil den dag TV2 kom forbi og spurgte dem, hvordan de har det med, at et 75 meter højt forurenet bjerg af jord er på vej mod deres by med 10 meter i døgnet. Og så var der Torben Østergaard, der som ejer af Nordic Waste jo nok blev vinterens mest udskældte person herhjemme. Fordi alle mente jo, at han med sin milliardformue burde kunne betale for at rydde op efter misæren. 2 store rapporter er blevet skrevet, og bag dem står Christian Svendevig, der er seniorforsker ved afdeling for kortlægning og mineralske råstoffer hos GEUS, og han er derfor uafhængig rådgiver. Han har set flere jordskred end nogen andre herhjemme. Men alligevel så kom størrelsen bag på ham, da han første gang stod ved foden af bakken.
Altså, det er kæmpestort. Det eneste, der overgår det, det er de skred, vi arbejder med i Grønland, som er måske 10 gange så store i volumen og areal også. Men altså, i Danmark er det her helt ud af skalaen.
En anden ekspert i jord er Kim Sillemand, der er administrerende direktør i GEO, som er Danmarks førende virksomhed inden for geotekniske undersøgelser. Også han blev overrasket over omfanget af jordbunken, men han blev også overrasket over noget helt andet.
Nu kommer jeg med en baggrund med forskning i naturlige skred i Danmark og Grønland. Så efterhånden, som mig og mine kollegaer er dykket ned i det her, så var det, hvor tydeligt det menneskelige aftryk var på det her skred. Altså, at det er deponiet i sig selv, og ikke naturlige processer, som ellers det, jeg kommer fra, som gør det her skred.
Hele den her historie om Nordic Waste og det store bjerg ruller jo fortsat. Lige for tiden handler det nok mest om, hvor den giftige del af jorden må befinde sig inde i bjerget, der dog har standset sin vandring mod Ølst. Men netop fordi omfanget er så overvældende, inviterede vi de to eksperter i studiet for at få deres forklaring på, hvad det er, der er sket. Det er Frederik Marker, der har dækket sagen hele vejen for NDK, så det er ham, der styrer slaget. Og først så skal vi altså lige have forklaret, hvad det er, det der plastiske ler, der hele tiden dukker op. Først Kim Sillemand.
Ja, så nu fra en teknisk vurdering, så har det overrasket mig mest, at der ikke synes at have været særlig meget fokus, hverken i forbindelse med tilladelsen til deponeringen og driften af deponeringen. Man ikke har kigget nok på nødvendigheden af at kunne afdræne depotet og skaffe sig af med det vand, man har drænet af i de mængder, som det har været nødvendigt. Der er jo ikke nogen fortilfælde for noget i den størrelseorden herhjemme. Man kan se det fra arktiske tundra og så videre. Der ligger masser af film på YouTube, der viser noget, der ligner det her, men ikke i Danmark. Plastisk ler er en forekomst, som findes flere steder i Danmark, og faktisk mange steder, hvor man har store aktiviteter. Det findes i Femern Bælt, og er en ting, man håndterer i forbindelse med Femern Bælt-projektet og tunnelbyggeriet. Det er specielt på den tyske side, at der er store forekomster, der er helt oppe i overfladen. Det findes ved Lillebæltsbroen, hvor man løbende har arbejdet med det, siden man byggede broen og kendte til problemstillingen. Og så findes det i Aarhus Havn, noget af Danmarks højeste byggeri er bygget på plastisk ler. Det findes i Skive. Der er mange steder, hvor der er byer osv. Og så er det her i Randersområdet, hvor altså alle opslag på nettet omkring de her ting viser, at det er et udbredt fænomen der. Men det kan håndteres, og for mig er det sandsynligt, at det har spillet en rolle i det her. Det vil være underligt, men vi ved ikke, hvor stor en rolle det virkelig har spillet, og om det her skred kunne have foregået på et andet underlag også. Men det er en særlig... det er derfor, det plastisk, ikke? Det flyder, og det er også derfor, de der naturlige skred, som ses rundt omkring, de kommer hele tiden. Det er også langs vejene, hvor der er noget opbygning, som man jævnligt er inde og lappe lidt på osv. Så det er bare en lidt ubehagelig form, men den er jo med til at danne landskabet, og på en eller anden måde sætter den en grænse for, hvor store skrænter man kan have, så jævner det sig selv ud.
Jeg synes også, der er to vigtige aspekter her, som ikke har været nævnt så meget med plastisk ler. Det er jo, at den er impermeabel, altså vand siver ikke igennem, og det har givetvis også haft, det har en rolle at spille i de naturlige skred, hvor grundvandstrykket ligesom kan have en ret stark gradient på tværs af de her lag, ikke? Og det kan hæve trykket i bunden af skredet. Og det har også givetvis haft en rolle i det her skred, hvor vandet ikke kunne komme ud af det, simpelthen, og så er det vandmættet hele deponiet. Og så er der også et andet aspekt, som Kim siger, for der er rigtig mange mennesker, der ringer til mig, borgere, som er nervøse over at bo på plastisk ler. Og så plejer jeg at sige, den gamle Lillebæltsbro, den har stået der i snart 100 år. Det er en ingeniørmæssigt vidunderværk, og det var nærmest der, at geoteknikken i Danmark blev født omkring det projekt, tror jeg, ikke? Med Ellen Louise Mertz blandt andet. Mm. Og man har været opmærksom på det, man har bygget den, og den står der stadig uden problemer. Så det er også ret vigtigt at sige her. Man skal altså ikke, være nervøs for at bo på plastisk ler. Når man har styr på det, når geoteknikerne ved, det er der, så har de styr på det.
Er det hurtigt? Er det et langsomt skred?
Det er hurtigt, og her, især her i januar, er det, altså, der kommer et skred med 10 meter om dagen imod en, og der skal træffes en masse beslutninger, og det er jo det så stor respekt for dem, der arbejder derude. Altså, det har været et heftigt sted. Og hvis vi skal tilbage til hastigheden af skredet, så er det her stadig et moderat hastighed. De hurtige skred i Danmark er dem, der sker ved Møns Klint, hvor vi snakker meter i sekundet. det skal dernede, ikke? Og så er det skredene i Grønland, kæmpe fjeldskredene i Grønland, som jo er 10 gange og mere større end det her, som også er meter i sekundet. Altså hvor vi snakker et par minutter, så løber det 2 kilometer, og så og rammer fjorden og laver en tsunami. Så det er de hurtige skred. Rock avalanches, fjeldskred kalder vi dem i Grønland.
Mm.
Så det er stadig en moderat, men der er jo ingen af os, der har erfaring med den her type skred. Vi ved ikke om de der 9 noget meter om dagen var det maksimum potentiale, eller altså på det tidspunkt vidste vi ikke, om det var, ja, altså hvor det ville ende, ikke? Det er entydigt den her praksis med at fylde det på fra kanten, der har accelereret skredet så kraftigt. Der var allerede et kraftigt skred i gang her i frem til april 23. Det er entydigt den der praksis, for os i hvert fald fra det her strukturelle synspunkt, med at fylde det på fra kanten, der har accelereret skredet og skubbet på skredet.
Det er jo ikke kun tilført deponi, de har tippet, vel? Det er jo også i en periode, det de har gravet af i bunden, de har kørt op.
Ja, det er det, det er det også, ja. De har ligesom fodret hunden med halen her.
Det Nordic Waste hele tiden har hævdet, det er, at det her jordskred er udløst af ekstrem regn, en ekstrem vejrhændelse. 2023, det var jo et voldsomt vådt år. Jeg mener, at det er det vådeste år nogensinde målt. Kan du sige noget om, hvordan vandet har spillet ind her?
Altså,
nedbøren mod...
Altså, ja, altså vandet har jo... Altså, først så ser vi, at det er jo ikke nødvendigvis ekstremregnen. Det er bare, at der er vådt i Danmark, så når du ligger en bunke jord, som har et vist porerum, som ikke er blevet komprimeret ordentligt, så vil vandet søge ind i den, når det regner. Også i de her relativt tørre år, 21 og 22. Og så får du et ekstremt vådt år, men altså deponiet er allerede godt vandmættet på det her tidspunkt, må vi antage. Og det er meget våde, 23 og 24 har givetvis spillet en rolle, men det er en mindre rolle. De naturlige skred i Danmark, de stopper ikke, når grundvandet er højt. De stopper, når grundvandet er faldet. Det vil sige, at man kan stille sit ur efter dem sådan et vådt år her. Og når vi kommer hen til slutningen af marts, så stopper skredene. Det her skred er stoppet midt imens, at grundvandet stod højt.
Det stoppede mere eller mindre helt op her for, jeg mener, det er et par uger siden, det her skred. Inden da, der kørte Randers Kommune en masse lastbiler med jord væk ned fra bunden af skredet. Og det ved jeg, at I, Christian, i jeres første rapport advarede lidt omkring. Kunne du sætte nogle ord på det?
Jamen, altså, vi havde jo ikke været derovre, vi kendte ikke forholdene derovre. Så det var en generel advarsel mod, at hvis man der er to måder, man kan accelerere et skred på. Det er ved at fjerne noget i bunden, så vil skredet bevæge sig ned mod det, man fjerner. Eller man kan lægge noget på toppen, man kan trykke på toppen. Og det var faktisk uden vi vidste, at det der med at trykke på toppen, var det, der havde drevet det meget igennem 23 op fra kanten af skredet her, ikke? Men det vi så ser, når vi i vores anden rapport her, det er, og det vi også gør opmærksom på i den første, det er, at vi har bare skredbrillerne på. Det kan accelerere skredet, der graver i bunden på det, men der er selvfølgelig nogle overvejelser, som vi som geologer ikke har, det er, at der er noget infrastruktur, nogle værdier, der skal beskyttes ned i tågen, så selvfølgelig er man nødt til at grave i bunden for at beskytte dem.
Man skal huske, at når det stopper af sig selv, så stopper det jo lige præcis der, hvor en tilbagevendelse til den situation, der var, da det blev drevet, den er jo sådan her. Så hvis ikke der er nogle andre forudsætninger, der ændrer sig, at det står og komprimerer og bliver mere kompakt for at vinde styrke, eller at vandstanden på en eller anden måde stille og roligt bliver bragt længere ned og så videre, så er det jo på en balance lige nu, og der skal jo, hvis alle andre forhold er uændret, så skal der nærmest ingenting til, før så begynder det at løbe igen, ikke? Så der skal jo vurderes, hvordan skal det der håndteres på den lidt længere bane. Og det er der, hvor det bliver spændende med geoteknik, fordi alt det, der er lavet, er dygtigt, meget overbevisende osv., men det handler jo alt sammen om, ud fra fotos og højdemodeller, og vurdere, hvad er der sket. Men en geoteknisk vurdering vil være, hvordan undgår vi, at det fortsætter, og hvordan kunne det have været håndteret, så det ikke skete. Ikke? Fordi det er jo den statiske vurdering, hvor tingene ikke bevæger sig, og man finder grænseværdierne for skrænthældninger, vandstand i depotet, måske en mere detaljeret betragtning af det fyld, der er kørt ind, fordi det har jo haft alle mulige forskellige egenskaber, som man måske ikke har været omhyggelig nok i sin vurdering af det. Men noget skulle måske have været lagt nogle andre steder. Og sådan noget. Det har jo alle mulige egenskaber, det der er kommet ind. Det har man ikke rigtig styr på. Der har været meget styr på miljø, eller fokus på miljøforholdene osv., men ingen har vurderet, er det her sådan lidt siltagtigt, og burde vi lægge det på et fladt område? Har det her en god friktionsvinkel? Det kan vi godt lægge lidt mere skråt osv. Det har der ikke været fokus på. Ja. Og det er man nødt til at kigge på, hvis man vil kunne være i det her område fremadrettet. Så man skal have styr på de der ting, og det kan man i hvert fald se, at det har der ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på her. Så man skal ud og lave nogle boringer. Det kan jo lade sig gøre nu, hvor deponiet ikke flyder længere. Så kan man jo faktisk komme ned igennem. Man skal lave en masse analyser af det materiale, der ligger rundt omkring for at... Nu har man jo set, hvordan det arbejder, når det flyder, og så kan man lave en geostatisk model, der ligesom bliver kalibreret op imod det, der faktisk skete. Det er utroligt spændende i virkeligheden, men det vil også give viden omkring, kunne det her også have sket et andet sted?
Vil man kunne bruge noget af den viden, som vi forhåbentlig får opbygget i forbindelse med Nordic Waste-skredet, til, hvad skal vi sige, undgå at sådan et skred som her løber løbsk, eller hvad man skal
altså,
sige?
Altså, de her skred her forventer vi ikke løber løbsk i den skala, Nordic Waste gør. Det her det er et, teknisk set kalder vi en rotationsskred, og det vil sige, at de selv stabiliserer det. Når de bevæger sig lidt, så står de stille indtil næste gang grundvandsstanden står højt, og kystdivisionen har fat i det. Så det, vi kan bruge Nordic Waste til i forhold til de her naturlige skred i Danmark, det er dels at perspektivere det at sige, at det er ikke et naturligt skred. Det synes jeg er ret vigtigt. Og det andet er, at vi kan bruge opmærksomheden, for nu står jeg her, og også mange andre er begyndt at blive interesseret i de her naturlige skred. Så vi kan bruge opmærksomheden til at prøve at få det her løbet i gang. Nu har jeg ikke taget de i gode sådan grælde eksempler med, for vi har eksempler i Danmark, hvor der ligger 100 huse oven på sådan nogle her skred, der er større end det her. Og det er ikke for at være alarmistisk, det er ikke fordi, det bevæger sig som Nordic Waste. Det vi vil se i de områder, det er sætningsskader. Og skader på veje, rør og ledninger. Så det er den skala, vi regner med, det er. Men vi skal forstå, fordi de her skred er også styret, eller endnu mere styret af klimaforandringerne, kan vi se. Når grundvandet står højt, så bevæger skredene sig. Og vi er i nogle år nu, hvor grundvandet står så højt, som det aldrig har stået før. Og vi ser ind i en fremtid i næste 80 år, hvor vi regner med, at grundvandet vil stige endnu mere, selvom det er svært at forstå, når man kigger ud på markerne, fordi det står der nu nærmest i overfladen, ikke?
Mm.
Og hvad vil det betyde for sådan nogle skred her? Og det her skred er sådan mere end akademisk, fordi der ikke er nogen fare her, men altså, hvad vil det betyde for sådan en skred her? Det er noget, vi begives rigtig gerne vil arbejde mere med.
Der er også tale om, at den her dæmning, man på et tidspunkt har begyndt at bygge op, at den i sig selv har været med til at lave måske et lokalbrud, som kan have fået den plastiske ler til at medvirke. Og hvis det er tilfældet, så kan man også få lære ud af det her se omkring, hvad kunne der være sket andre steder, hvor man bygger så højt op.
Hvorfor havde man ikke tænkt dræn ind, før man begyndte at læse, jeg ved ikke, 100.000 vis af tons jord op på den her bakke? Kunne det have været med til at undgå det her jordskred?
Altså, hvis der havde været en strategi for, og nogle mål for, hvor vandmættet må det her materiale være, og der er et beredskab til at bringe vandstanden ned i et vandmættet depot, hvis det blev nødvendigt, så havde man jo kunnet håndtere det her. Men det er jo store mængder vand, der så skal renses, før de kan udledes osv. Altså når du laver en stor byggegruppe et sted, så er et af de mest omkostningsfyldte punkter, som entreprenøren skal have fokus på, og dem, der rådgiver entreprenøren og bygherren, det er, hvordan kommer han af med vand fra den her byggegruppe. Dels kan det være opsivende grundvand, men det kan også bare være overfladevand i perioden. Og alle steder er det et problem, fordi det skal renses, inden det må udledes til kloaksystem. Nogle steder kan du få lov at hælde det i havnen, men så skal det også igen overholde nogle kriterier. Det er altid et problem. Og i virkeligheden er det jo en stor byggegruppe, de har arbejdet i her i et eller andet omfang. Og der kan man sige, at de regler, der gælder der, bør man måske i nogen grad bringe ind i sådan nogle områder som de her, så der i hvert fald er tænkt nogle beredskaber, hvis den situation opstår som her. Jeg tror ikke, at man skal forestille sig, at man skulle dræne ned i laget nedunder, fordi så bliver det aldrig nogensinde økonomisk muligt at deponere jord på den måde. Men man kunne godt have haft nogle systemer, der kunne have ledt overfladevand væk. Man kunne have haft noget måske noget overdækning eller et eller andet. Så det er også mit indtryk, at man egentlig har arbejdet med det på et tidspunkt, og man har jævnet overfladerne ud, og vandet er måske mere løbet af. Men det vand, hvad har man så gjort med det? Fordi det er jo ikke råd i Allingå, fordi så har de haft et miljøproblem. Så det er jo forblevet på området på en eller anden måde. Og der skulle man nok have været i stand til at håndtere det på en eller anden måde. Og det er store mængder vand, vi taler om, så det koster jo penge.
Der er en masse læring, vi kan, og vi bør og skal få ud af det, den her sag. Der kører en masse juridiske spor og sådan noget ved siden, og lovgivningsspor ved siden, men der er også et geoteknisk, geologisk spor, som handler om at forstå det her lidt bedre. Hvad der driver det, hvor det bliver drevet, og det kan vi hive læring med ud af. Landskred, som vi kalder det, hvis vi skal sprede det lidt ud, er et proces, der sker i Danmark, og vi skal have det med i vores planlægning. Det har åbenlyst ikke været med i den her planlægning. Og vi skal være opmærksom på det i vores infrastruktur, og det er man jo også mange steder, men der er nogle steder, hvor man ikke har været det. Og det, at vi står her og snakker om det, alene det vil have en forebyggende effekt, fordi så når der kommer et eller andet ansøgning et eller andet sted, så sidder nogen derude og tænker, nå ja, Nordic Waste, vi skal lige have skredsvigtet med os. Det er det, vi skal lære, og det er det, vi allerede er ved at lære. Altså, at det er noget, der sker, det er noget, vi skal forholde os til, og det er noget, vi skal forholde os måske lidt mere til, end vi har gjort før i tiden, kvæg klimaforandringerne.
Og hvad med dig, Kim, hvis jeg skal stille dig det spørgsmål?
Men jeg synes jo, jeg er sikker på, at du kan finde 10 kloge mænd på en bænk inde i Randers, som havde set det her komme for mange år siden. Og jeg tror, at det, der mangler lidt også, det er, at man oven på alle de her mange specialister rundt omkring, som stiller krav til udledning, til prøvetagning, til arten af deponi osv., der er nogen, der sådan helt overordnet ser på det og siger, alle de der ting, dem kan vi tjekke af og sådan noget, men ser det fornuftigt ud, sådan helt overordnet. Det er jo kun en meget lille del af den tilladte opfyldning, de har lavet derude nu. Hvis vi var nået dertil, hvor det hele var fyldt op, efter den tilladelse, der er givet, og det landskabsprojekt, der ligger, og det var sket der, altså, så var det jo gået helt vildt galt. Så der er et eller andet sted, er der nogen sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal have, sådan en overvismand, der lige sådan kigger på det og siger, okay, det er alt det der småtteri, som alt sammen er super vigtigt, er på plads, jorden er på plads osv., men ser det rigtigt ud? Ah, det gør det ikke. Og det kunne man have set for længe siden, tror jeg.
Da vi havde vores to eksperter i studiet, sendte vi det også online fra vores tv-studie. Her viste de en del billeder og plancher frem, der uddyber den tekniske del af sagen. Vi kalder det en online briefing, og den kan ses i sit fulde omfang inde på eng.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.
Ja, vi gør nemlig. Vi høres ved.
Hey, jeg synes egentlig, det går lidt bedre. Afmeldingen her begyndte sådan at lyde. Okay.
Ja, tak. Men jeg skal altså lige træne noget mere, før jeg sådan rigtigt kan gå med dig på arbejde.
Ugens Transformator blev præsenteret af V2 Security 2024, Danmarks største konference om cyber- og informationssikkerhed. I år afholdes den 1. til 2. maj i Øksnehallen, hvor mere end 4.000 IT-sikkerheds- og compliance-specialister mødes over 2 dage til vidensdeling, keynote-oplæg og for at pleje netværket. Ved årets konference fylder især 4 store temaer på keynote-scenen, når vi diskuterer cyber- og informationssikkerhed. AI, krig i Europa, lovgivning i Europa og cyberkriminalitet i Danmark. Tilmeld dig allerede nu og vær sikker på at få plads til et eller flere af de mange oplæg og debatter. Læs mere på v2security.dk. Tilmelding er gratis.